Ездили у Минск с уполочкой Лицкой. Так само репрессиями супрать водофронтовцев. Например, я уже скончил колледж, уже працую. Шмат з'явилось новых людей. Я не столько боюсь самих репрессий, я переживаю за мать.
Старшине мясцовой суполки Объединенной Громадянской партии Спадар Санюк выказывали свои спадзявання на будущий европейский выбор краины.
Под европейскостью свободу.
Внутренняя свобода есть?
Недостатково.
Так что вы от Нового года все-таки чекаете?
Да учись ангельскую мову, ожидаю, как люди, а их немало у людей, чекают это. Свободы для самих своих батьков, детей. Я же то вздохнули. Мы все с Новым годом, с колядами, с Лидой.
Прогучаў чарговы выпуск перадачы «Падарожжы свабоды». Пра горад Ліда Гарадзенскай вобласці расказваў Віталь Сямашка. Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Барысаўскі раённы суд апраўдаў лідара грамадскай кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Гарбачова. Суддзя Мікалай Кананчук адмовіў міліцыянтам, якія пераконвалі, што Віктар Гарбачоў нібыта справакаваў бойку на прыпынку электрычкі. Працягваецца страйк прадпрымальнікаў. Большасць гандляроў адмаўляецца рэгістравацца ў якасці юрыдычных асобаў, чаго патрабуе адпаведны прэзідэнцкі ўказ. Кіраўніцтва адміністрацыі прэзідэнта Беларусі адмаўляецца ад дыялогу з прадстаўнікамі аб'яднаных дэмакратычных сілаў у справе правядзення сёлетніх выбараў у палату прадстаўнікоў. 26 студзеня пачнуць дзейнічаць унесеныя ў працоўны кодэкс Рэспублікі Беларусь папраўкі, згодна з якімі скароцяцца адпачынкі настаўнікаў, лекараў, выхавацеляў у садках. А зараз на чарзе беларускае замежжа. У новай перадачы беларусы з Амерыкі і Еўропы расказваюць, як беларускія традыцыі святкавання калядаў і новага году пераплятаюцца са святочнымі традыцыямі краінаў, дзе яны жывуць. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Каляды, свята Божага нараджэння ды Новы год беларуса за мяжой і на еўрапейскім, і на амерыканскім кантынентах адзначаюць ужо не толькі як сваё беларускае свята. Далучаюцца, пераплятаюцца іншыя традыцыі ды звычаі. Але супольныя святочныя імпрэзы для беларусаў дарагія менавіта беларускай атмасферай. Пра гэта і будуць распавяды ўдзельнікаў перадачы.
Была ў нас і праграма, быў і баль, маскарад. Прыйшлі беларусы і беларускі ў прыгожых такіх касцюмах. Я вельмі рады, што ўсё ў нас атрымалася вельмі-вельмі выдатна. Я вельмі шчаслівы.
Мікалай Цімашынка, лідар згуртавання беларускай моладзі Амерыкі. У Нью-Йорку ўпершыню моладзь беларуска-амерыканскага задзіночэння самастойна ладзіла супольную сустрэчу новага году. На захадзе ў асноўным святкуюць каляды. Новы год не ўсе і сустракаюць. Але ў беларусаў Амерыкі і Канады ўжо склалася традыцыя. Не толькі збірацца вакол царквы з нагоды свята Божага нараджэння, але Новы год сустракаць разам.
Але трэба зазначыць, што гэта быў першы год, калі святкаванне Новага года было зарганізавана з гуртаваннем беларускай моладзі Амерыкі.
Гражына Залеўская, адна з арганізатарак, распавяла, што ўсё прыдумала і рыхтавала моладзь, а старэйшыя дапамагалі маральнай і фінансавай падтрымкай.
Ад першага кроку да апошняга кроку арганізацыя займаліся менавіта маладыя беларусы. І ежу гатавалі, і рыхтавалі конкурсы, і рыхтавалі ўсю праграму. Гасцей вяселіў Дзед Мароз са Снягуркай і Баба Яга. Спачатку яна, канешне, хацела сарваць наш Новы год, але пасля у ноч цудаў яна стала добрай сяброўкай для ўсіх. На святкаванні былі розныя пакаленні. Мы запрасілі ўсіх маладых людзей ад 5 до 100 гадоў. Так што было вельмі цікава і вельмі добра, так па-сямейнаму.
І вось пачастунак. Чаму вырашылі гатаваць самі, калі ў Амерыцы можна без асаблівых клопатаў замовіць гатовыя стравы?
Не, канешне, ў Амерыкі гэта вельмі лёгка і гэта так і робіцца часцей за ўсё. Але калі ёсць мэта зрабіць сямейнае свята, гэта значыць, што ўсё павінна быць па святочнаму і па сямейнаму. Таму мы адразу вырашылі скупляць гатовую ежу, мы не будзем, а будзем рабіць усё сваімі рукамі. Што цікава, гатавалі хлопцы. Больш гэта было не нашы традыцыйныя беларускія стравы. З бульбы, каўбас, нешта такое цікавае прыдумалі. Стол быў багаты, вельмі багаты, вельмі святочны.
На запрашэнне на свята адзначалася беларуская атмасфера. На што гэта ўласна такое, запыталася я ў Гражыны.
Перш за ўсё гэта адносіны паміж людзьмі. Ты не можаш дасягнуць ніякай атмасферы, калі няма вось гэтага пачуцця, што вы разам зможаце ўсё, што вы разам зможаце зрабіць шмат чаго добрага, і нават калі там пасля імпрэзы ўсе селі за адзін стол каля аднаго стала і пачалі спяваць беларускія песні разам са спадаром Саржуком Сокалавоеш. І гэта вось яднанасць, яна адчуваецца. І нават на нашай свяце былі людзі, якія прыехалі з Украіны, і яны ўсё гэта бачылі, і да мяне падышла адна жанчына і сказала: «Вы вельмі моцны народ, таму што вы вось так разам». І гэта сапраўды, гэта лепшая нейкая падзяка, гэта лепшыя словы, гэта лепшае віншаванне. Таму ось гэта атмасфера, якая заўсёды была, не толькі на Новым годзе, але на кожнай нашай нейкай імпрэзе, на кожнай нашай справе, што мы ладзім. Гэта вельмі каштоўна для кожнага з нас. Таму і прыходзіць шмат моладзі, таму што ім патрэбна вось гэта беларуская атмасфера, атмасфера яднанасці.
І пэўна, што пачынаецца гэтая беларуская атмасфера з самой нават падрыхтоўкі такіх святаў. Што да сакрэтаў арганізацыйных, я яшчэ папрасіла падзяліцца досведам Мікалая Цімашэнку. Вядома, свята гэта забава і асалода, але каб свята атрымалася, трэба ці не больш працы і досведу, чым для арганізацыі пікета ці схода.
Трэба усведамляць, што арганізатараў сустрэнуць цяжкасці, якія з самага пачатку будуць здавацца непераадольнымі. Патрэбен той чалавек, які будзе выказваць цвёрдае перакананне ў тым, што ўсё добра трымаецца, падтрымаць тых, хто сумняецца. І трэба заўсёды ўлічваць, што чалавек не ідэальны, што ён можа не стрымаць слова, можа не прыехаць на сустрэчу, можа па нейкіх там абставінах затрымацца. Гэта вось, гэта такія падводныя камяні. Вельмі важна прыцягнуць да ўдзелу ў святы як мага большую колькасць людзей. Ну, вельмі важны фінансавы бок. Лепей, канешне, мець запас грошаў.
На пачатку, калі мы толькі вырашыліся святкаваць і каб Новы год быў арганізаваны менавіта моладзі, усё казалася вельмі лёгка і проста, таму што маладыя, шмат ідэю, здаецца, што вось мы зусім справімся, будзе вельмі добра і лёгка. Канешне, былі пэўныя складанасці, нейкі мы там і трошкі паміж сабой спрачаліся, і бо ў кожнага свае ідэі, стараліся зрабіць як найлепш, але зрабілі тое, што змаглі зрабіць, і я спадзяюся, што з кожным годам будзе ўсё лепей, лепей, кожным годам ўсё цікавей.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа. Як святкуюць каляды і Новы год беларусы за мяжой». Перадачу вядзе Тацяна Поклад.
Пасля сваіх размоваў з беларускай моладзю з Амерыкі я зразумела, што свята атрымалася, бо было патрэбнае беларусам і не толькі моладзі.
Я вельмі ганаруся тым, што ў нас атрымалася, таму што шмат хто з старэйшых людзей даслаў нам свае грошы на тое, каб мы гэта арганізоўвалі.
Сваю дапамогу фінансавую даслалі і тыя са старэйшых беларусаў, хто на свята не змог прыйсці. Былі, як звычайна, білеты, але, вядома, іх невялікі кошт не пакрываў усіх выдаткаў. А хто не змог заплаціць, прыходзілі і так без грошаў. Гэта, вядома, моладзь. Мікалай і Гражына распавялі, што прыйшлі таксама і вельмі паважнага веку беларусы.
Нават спадар Антон Шукілось, самы старэйшы прадстаўнік беларускай дыяспары ў Амерыцы, ён прыйшоў да моладзі, таму што сказаў, што хоча правесці свой Новы год у атачэнні маладых людзей. Так і атрымалася.
Прыязджалі з іншых штатаў і былі госці ў нас із Канектыкута, із Філадельфіі, із Бостану, із Нью-Джэрзі. Прыязджалі адусюль. І дзяўчынка, якая займалася ў нас гульнямі, конкурсамі, яна была сама з Канектыкута, Ірына. Яна некалькі разоў прыязджала сюды ў Нью-Йорк, каб нешта прыдумаць, нешта расказаць, нешта паказаць. Таму вялікая падзяка ўсім, хто прымаў удзел у гэтым свяце. Конечно, хочется на наступный год. Уже запрошаю всех на святкование Нового года разом с нами, разом со сгуртованием белорусской молодежи Америки и разом с белорусско-американским задзеночением.
У грамадском центре завсёды збираемся у ночь на 1 студеня и встречаем Новый год. Збирается вельми много людей, не только с Торонто, приезжают из других городов. Нават помешкание за малое для всех жадающих, поэтому мы обмежевываем до 100 человек.
Надія живе у Торонто 10-й год. Стольки годов уже пригадывает яна, як белорусы Канады знов почали встречать Новый год разом.
Ранее так само организовывались вечеры, але якийсь час, так уже, коли старейшие люди так роганько захворел, поэтому неяк так стихло это все. А потом знов почали, вот наша хваля эмиграции, почали вельми активно проводить вечеры. И это так объединовывая, всем подобается.
Беларусы у Канаде, где, як в Нью-Йорку, есть свой не только громадский, а и религийный центр, аутокефальная церква. Разом святкуют и каляды, як религийное свято. А Новый год – это баль, карнавал с костюмами, белорусские стравы, танцы и шматликие гости.
Были годы, когда мы собирали по 150 человек, але уже это занадто, уже это тесно было. А так люди с задовольнением приходят. И навод не только белорусы приходят, и поляки, и украинцы, и россияцы, и габреи. Уже многие приходят до нас. На жаль, зале не такая великая, как хотелось. Люди в костюмах приходили, было вельми, вельми пригоже было. Не хотели разыходиться, а другой године повинны были разъестись. Але, як завсёды, амаль до ранец танцуют. Так что у нас весело. Ну, у нас завсёды чудовные вечеры проходят. У нас осеньский баль чудовно проходит и Новый год.
Гэтак распавяла Надія з Торонто, з Канады. У краинах Европы белорусы найпеш означаюць каляды. Тут это основное свято. Супольные святы ладятся у некий інший день, ну а там, где есть своя церква, як у Лондоне, ці у Антверпене, до прикладу, збираются после набоженства разом и на святочный почастунок. У Антверпене сёлета было святочное барбекю и елка для детей. Павел Хівук, які вучаться у Франции, веде недельную школку при Белорусской церкви у Антверпене, и вот сёлета он дебютовал у роли святого Миколая.
Мы рыхтавалися до каляду. Все вучили верши, все вучили спевы. Три песни, до речі, вивучили на память. Ну, зараз було три песни. «Вчора з вечора», всім відомая. Так само, як прибігли пастушки у Бетлеєм. І «Звон звініть». Він до тої, що палац співає. Ось на гэтую мелодію чингил бен. Верши, ну, верши однословые. Не про то, що там елка, Новый год, снег іде. Ні. Свято Божого народження, значить, свято Божого народження. Верши менавіта про Боже народження. Про зорку, що зазяла, про пастушков, про анёла, які прилетіли вести їм добру вестку, які не пошли у Бетлеєм, про трьох королів, які прийшли повіншувати і принесли подарунки.
І попросила я Павла ще розповісти, як ён з сябрами святкував гэтыя каляды.
У нас традиція 24-го їду в Брюссель, ми святкуємо в Брюсселі. Починаємо 24-го в Брюсселі, потім 25-го їдемо в церкву на набоженство о 12-й годині. У цьому році трошки змінилося у нас. Наша компанія, що звичайно збиралася, не зібралася вся. Ну, врешті, вельми люблю каток, і ніводні каляди не пропускаються, напевно, щоб на каток не прийшов. Не в самій каляди, але у всіх якраз локації, коли йдуть, обов'язково хожу на каток, чим запоминаються кожні каляди. І у цьому році так само пішли на каток, мені це 25-го. Ой, такі добрі вражені, такі самі світлі почутті, тільки добрих емоцій від катку, я не ведаю, що інше може замінити його. Всі катаються, падають, ніхто не злується з того, що впав, і просто супер.
Я ще, Павел, розповів, що сьогодні на каляди побив не тільки у Антверпені, але й у Брюсселі, і у Парижі. Усе побач, а головне – добра компанія своїх сябров. А Новий год?
У заміжі, кольки я вже 3 роки, і на Новий год я ні разу не святкував. А мені не хапає на яку сіл. Каляда святкував, а потім уже, ну, як і не свято. Саме головне свято Боже народження, а то, що, ну, це вже йде другорадне. І, напевно, 2 рази вже було таке, що добре заснути в одним годі, а прочнутися в другім.
Так розповів Павел, який вчиться у Франції. І ви так само можете поділитися своїми святочними історіями. Або задати свої питання про білорусів у країнах, які вас найбільш цікавлять. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа». Выпуск вяла Тацяна Поклад.
Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін кароткі агляд падзеяў дня.